Tämä viikko on politiikan superviikko, johon on ladattu paljon paineita ja odotuksia. Superviikko alkoi tänään pääministeri Kataisen kutsumalla Heureka-foorumilla ja ylihuomenna vuorossa on hallituksen budjettiriihi. Samaan syssyyn odotetaan jotain tietoa keskitetyn palkkaratkaisun mahdollisuudesta. Eli kun viikko on ohi, meillä pitäisi olla jonkinlainen käsitys keinoista, joilla talouden kestävyyttä parannetaan tulevaisuudessa. Tässä lähetyksessä arvioimme erityisesti Heureka-foorumin merkitystä ja ruodimme siellä pidettyjen puheenvuorojen sisältöjä. Minä olen Päivi Neitiniemi. Tervetuloa kuulolle. Tiedekeskus Heureka Vantaalle on siis paraikaa kokoontunut pääministeri Jyrki Kataisen johdolla arvovaltainen joukko politiikan ja talouden osaajia. Tarkoituksena on siis pohtia Suomen nykytilannetta ja niitä muutostarpeita, joita talous- ja työllisyystilanne tulevaisuutta ajatellen vaatii. Aloitetaan puhelulla Heurekaan. Tilaisuutta paikan päällä on seurannut Yle Uutisten politiikan toimituksen päällikkö Pekka Ervasti. Millaisissa tunnelmissa siellä päivä on kulunut?
No juuri nyt tietysti tunnelmat on odottavia, koska nuo ryhmätyövaiheet on juuri päällänsä ja me ei ihan tiedetä, mihin täällä keskusteluissa päästään. Mutta tuossa tullessa niin kyllä voi tiettyä toiveikkuutta, ainakin hallituksen puolella, että saataisiin jotain yksituumaisuutta aukkaan. Mutta myös tiettyä skeptisyyttä sitten työmarkkinajärjestöjen taholta, että miksi tähän touhuun ei lähdetty jo aikaisemmin.
Niin, siellä on jo muutamia puheenvuoroja kuultu. Onko näitä ehditty kommentoimaan?
No joo, kyllä tietysti jonkun verran, ja niissähän nyt ei niin hirvittävästi uutta ollut, että tämä synkkä talouden kuva Suomi elää yli varojensa, ja sillä on ikäviä seurauksia, jos ratkaisuja ei tehdä. Täällä on nähtävästi vedottu muun muassa työmarkkinajohtajiin, joihin nyt kovaa painetta kohdistetaan, että teidän on uudistuttava johtajina. Se ehkä tarkoittaa sitä, että heidän on nyt myös uskallettava tehdä päätöksiä, jotka ei välttämättä ole sitten hirvittävän suosittuja jäsenkunnan keskuudessa.
Siellä on paikan päällä 50 osallistujaa puolueista, työmarkkinajärjestöistä ja tutkimuslaitoksista. Pidetäänkö ylipäätänsä tällaista foorumia hyvänä tapana hakea sitä yhteistä näkemystä?
No ei kukaan täällä ainakaan minulle ole sanonut, että tätä ei olisi pitänyt järjestää. Ehkä tässä on vähän samanlaista tunnelmaa kuin siellä Naantalissa Kultarannassa, kun presidentti Niinistö järjesti oman turvallisuuspoliittisen seminaarinsa. Tietyllä tavalla tämän tarve myönnetään. Joku on täällä jopa pohtinut, pitäisikö tämä olla säännöllisesti joka vuosi.
No uskaltaako kukaan odottaa jotain konkreettista ihan uutisen tasolle tästä päivästä?
No ei varmaan se ollut tässä tavoite, vaan tässä päivitetään tätä tilannekuvaa. Ehkä se voisi suoraksi sanoa niin, että hallitus haluaisi nyt muidenkin osapuolten ymmärtävän, että jotain tarvitsisi tehdä. Talousekonomistit toivovat rohkeita päätöksiä myös hallitukselta, siis poliitikoilta ja työmarkkinoilta.
Nyt siellä on ilmeisesti nämä työryhmät koolla, joihin tiedotusvälineet eivät pääse katsomaan, mitä siellä puhutaan ja tehdään, mutta mitä vielä tämän päivän aikaan tapahtuu?
No työryhmät lopettavat tuossa 2:30 maissa ja sitten käydään tämmöinen yhteenvetokeskustelu kolmesta eteenpäin, joka muun muassa netissä on sitten seurattavissa. Ja sitten katsotaan eteenpäin ja tällä viikolla, niin kuin tiedetään, on tuo hallituksen budjettiriihi, ja jossa nämä hyvät tahdot pitäisi muuttua päätöksiksi. Myös työmarkkinajohtajat ovat koolla tällä viikolla. Viimeisimmän tiedon mukaan he saattavat olla koolla samaan aikaan, kun budjettiriihi on koolla. Eli tehdään tämmöistä niin kuin sukkulointia sitten näiden kahden porukan välille ja koitetaan saada jonkinnäköinen tiekartta tulevaisuuteen.
Hyvä, ja me jatkamme tällä studiosta käsin keskustelua ja sitten iltapäivän tilaisuutta, sitähän voi jälleen seurata Yle Uutisten verkkosivuilta, eli sieltä Yle Areenan puolelta. Kiitos Pekka sinulle tässä vaiheessa.
Kiitos.
Todellakin jatkamme täältä keskustelua. Ajantasan studioon ovat tulleet vakuutusyhtiö Ilmarisen talousjohtaja Jaakko Kiander. Hyvää iltapäivää.
Hyvää iltapäivää.
Ja tutkimusjohtaja Mika Maliranta Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksesta Etlasta. Hyvää iltapäivää.
Oikein hyvää iltapäivää.
Millaiset odotukset teillä on tilaisuuden suhteen, Mika Maliranta, jos aloitat?
No ehkä odotan, tai oli itse asiassa kutakuinkin varma, että täällä nyt sitten jotenkin tulee esiin se kasvanut yksimielisyys tästä talouden tilanteesta. Et tilanne on aika paljon erilainen kuin se oli ehkä pari vuotta sitten, kun näitä tämän tyyppisiä asioita käsiteltiin. Ja tämmöinen foorumi kai on se paikka sitten, jossa päästään niin kuin se julkisesti vahvistamaan tämä asia. Että ainakin se, ja minusta on hyvin tärkeää, että nyt että käytäisiin jotenkin systemaattisesti läpi, että mistä asioista nyt ollaan sitten loppujen lopuksi samaa mieltä, mistä eri mieltä. Että se on aika tähdellinen puoli tässä.
Jaakko Kiander.
Joo, kyllä mä kanssa odotan, että täällä tämmöinen päättäjien yhteinen tilannekuva vahvistuisi ja sitten olisi tietysti myönteistä, jos päivän päätteeksi tuossa tulla joku tämmöinen yhteinen tahdon ilmaus myös siitä, että mihin suuntaan nyt ollaan sitten menossa, koska näitä päätöksiä tässä on kovasti kaivattu.
Mutta sen konkreettisempia odotuksia ei teillä kummallakaan ole muuta kuin tästä tahdon ilmauksesta.
No ei varmaan tuolla Heurikassa pystytä varsinaisesti ratkaisuista nyt sopimaan kuitenkaan tämän ajan puitteissa.
Niin. Mä sanoisin, että olisi tosi outoa, jos tuolla tilaisuudessa mitään päätöksiä tapahtuu. Eli kyse on niin, että jos niitä päätöksiä on tänään julkistettu, niin ne on kyllä tietysti tehty varmaan aika isolta osin aikaisemmin. Ja mun mielestä tässä niin kuin enemmän on ehkä kyse siitä, että enemmän tai vähemmän julkisesti tuodaan esiin sitten näitä näkökohtia tai näitä mielipiteitä.
Ovatko tällaiset laajat keskustelufoorumit nyt jotenkin muotia? Tuossa Pekkakin viittasi tähän Niinistön ulko- ja turvallisuuspolitiikan kultarantafoorumiin. Onko se jotenkin ilmassa, että järjestetään näitä?
No mulla on ainakin se käsitys, että nämä ihmisethän ovat jatkuvasti toistensa kanssa tekemisissä. Että mä jotenkin, mun kuvitelma on se, että ei tässä niin kauhean paljon sellaista informaatiota nyt välity näiden elitin välillä, mitä ei niin kuin muutenkin. Että mä toistan vielä, että muistaisin, tässä on niin kuin tärkeämpi tämmöinen ikään kuin julkinen niin kuin ulostulo siitä, että mitä mieltä ollaan. Ja se on ehkä yksi tapa myöskin näihin ratkaisuihin liittyviin sitoutumisiin. Että jos jotain ratkaisuja on tehty, tämä on nyt ehkä se tilaisuus, jossa sitten julkisesti ikään kuin tuodaan esiin, että olen sitoutunut näihin näkökohtiin. Näitä sitoumuksia ei voida tehdä silloin, kun jutellaan tuolla ovien takana.
Aivan. Aamupäivällä pääministeri Jyrki Katainen, professori Sixten Korkman ja Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen käyttivät jo oman puheenvuoronsa ja arvioidaan vähän yksityiskohtaisemmin heidänkin sanomisiaan. Aloitetaan pääministeri Kataisen avauspuheenvuorosta.
Korkeintaan historiasta voimme saada sen verran voimaa, että meillä on näyttöjä, että jos kulloisetkin päätöksentekijät kykenevät tekemään päätöksiä, niin meillä voi olla hyvä tulevaisuus. Mutta se historia ei itsestään kerro, että meillä on hyvä tulevaisuus. Kysymys on, onko tällä porukalla, onko minulla ja meillä kaikilla, meidän työkavereilla, kykyä luoda uutta Suomea? Onko meistä siihen, mihin kaikilla muilla sukupolvilla on aina ollut?
Niin, pääministeri sanoi, että historia velvoittaa, mutta ei se auta tässä hetkessä ja vetosi jälleen tällaiseen yhteiseen näkemyksen löytymiseen. Mitä Kataisen sanoista tuli mieleen?
No hän pyrkii luomaan aika vahvaa painetta kyllä näihin läsnäolijoihin, eli työmarkkinan järjestöihin ensisijaisesti ja sitten toissijaisesti myös puolueisiin, että nyt pitäisi saada päätöksiä. Ja tästähän on puhuttu paljon, että päätöksiä pitäisi saada ja on puhuttu rakenteellisesta uudistuksesta. On ollut vähän sitten kuitenkin vielä epäselvää, että mitä ne päätökset sitten loppujen lopuksi olisi ja mitä ne vaikuttaisi.
No oikeastaan voisin sen verran vaan tuohon lisätä, että Katainen on mun mielestä tuossa oikeassa. Se on niin kuin hyvä pitää mielessä, että kyllähän Suomella on oikeasti hyvä näyttö siitä, että meillä niin kuin, meillä ei ole, mä otan yhden konkreettisen esimerkin, joka musta erottaa Suomea ja varsinkin Pohjoismaita muista maista, että kyllä meillä niin kuin ymmärretään esimerkiksi ammattiyhdistysliikkeessä ja työntekijöjoukossa ja kaikkialla se, että talouden kasvu tulee erilaisten rakennemuutoksien kautta ja meillä ei ole esimerkiksi ollut koskaan semmoista laajamittaista tuottavuuden vastaista liikettä Suomessa. Et me ollaan niin kuin järkevien ihmisten yhteiskunta ja mun mielestä se on niin kuin tässä ehkä se paras kilpailuvaltti, jonka mun mielestä Katainen tuossa ihan hyvin muista kiteytti.
Vertaisitteko te tätä tilaisuutta tähän Korpilampi-konsensukseen siihen?
No kyllä se Korpilampihan on täällä tämmöinen tietynlainen esikuva. Se oli tosin paljon suurempi ja siitähän on aikaakin jo 35 vuotta, kun se oli. Mutta se oli tämmöinen aikanaan iso juttu, jolla käännettiin silloin ikään kuin sitä kansallisen politiikan suuntaan. Ja sitä tietysti oli edeltänyt aika pitkä valmistelu, että se nyt ehkä tästä tilaisuudesta poikkeaa sillä tavalla, että luulen, että tämän Heureka-kokoontumisen takana ei ole ihan yhtä massiivista suunnitteluperiodia takana.
Jos ajatellaan tätä aikaa, ei vain tämän päivän kokousta, Kataisen hallituksesta on sanottu, että onko sitä sanottu peräti heikoimmaksi kautta aikain tai pitkässä historiassa, ja myös Kataisen johtamistyyliä on moitittu. Miten arvioisitte, kuinka kovat paineet Kataisella on nyt näyttää, että hän on sellainen johtaja, mitä me kaipaamme? Kumpi haluaa? Mika Maliranta.
No jos me nyt... Kun en oikein politiikkaa en ole lukenut opiskelua ollenkaan, ja tämä aihepiiri sinänsä on tuttu, mutta aivan ilmeistä tietysti on, että tuollaisessa hallituksessa, jossa on noinkin isoa tämä ajatusten kirjo, niin ja sitten tämä on ollut hankalampaa, mutta mä kuvittelen nyt kuitenkin niin, että tämä tilanne on ikään kuin sillä tavalla helpompi kuin jos ajatellaan nyt pari vuotta sitten, koska ehkä maailmakin oli vähän ehkä sillä tavalla epäselvempi siinä mielessä, että oli ehkä perusteltua ajatella, että meillä ei ollut niin vakavaa kilpailukykyongelmaa. Ehkä voi edelleenkin olla, voidaan ihan perustellusti kyseenalaistaa se, että onko meidän kilpailukyky nyt aivan surkea vaan pelkästään huono. Mutta sanotaan, että se on nyt joka tapauksessa selvempi kuin nyt. Ja kyllä silloin tämmöinen kaikenlainen yleinen yksimielisyys talouden tilanteesta, niin varmaan tekee myöskin niin kuin tavallaan arvomaailmaltaan erilaistenkin ihmisten helpompi tehdä, niin silloin on helpompi tehdä päätöksiä. Et tässä nyt välttämättä ole ollut kyse siitä, että jotenkin pääministerin olisi epäonnistunut, vaan voihan olla niin, että tilanne on ollut kerta kaikkiaan niin mahdoton.
Ehkä niin, odotuksetkin on vähän kohtuuttomat, että tässä on luotunut aika paljon painetta, että pitäisi saada näitä päätöksiä aikaa, ja samalla on ehkä unohtunut se, että hallitushan on jo kuitenkin tehnyt aika isoja päätöksiä hallitusohjelmaa tehdessään, ja sitten viime vuoden kevään kehysriihessään ja nyt tämän vuoden kevään kehysriihessä ja nyt luultavasti tässä tulevassa budjettiriihessä, että kyllä näitä miljardiluokan päätöksiä on jo tehty aika paljon. Ja työmarkkinajärjestöt on lisäksi sopinut erilaisista rakenteellisista uudistuksistakin, jotka astuu voimaan nyt tänä vuonna ja ensi vuonna ja sitä seuraavana vuonna. Että tässä on ehkä osittain sitä, että julkisuus ei ole ihan muista, että mitä kaikkea tässä on jo tehty, ja siihen nähden nämä odotukset on vähän kohtuuttoman kovia.
Nämä ovat hukkuneet sinne tietynlaisen kompuroinnin alle. No tuossa Eurekan foorumia koskevassa tiedotteessa sanottiin muun muassa, että tapaamisen tavoitteena on muodostaa yhteinen näkemys talouden ja työllisyyden tilasta, mikä ehkä vähän ihmetytti, koska eikö tilanteesta ole vielä yhteistä näkemystä?
Jos mä nyt aloitan, niin tässä on jollain tavalla ollut jopa osallisenakin tässä kilpailukyvyn ja tämän talouskehityksen tilannekuvan hahmottamista nyt ainakin muutaman vuoden ajan. Ja, kyllähän tämä yksimielisyys ei ole vielä ehkä ihan täydellinen, mutta se on joka tapauksessa suurempi kuin 2-3 vuotta sitten. Ja ehkä sitten varmaan pääministeri haluaisi, että tämä ikään kuin tendenssi saataisiin siihen lopulliseen päätökseen, että kaikki me ollaan täsmälleen samaa mieltä, joka mun mielestä ei edes olisi kauhean tervekkään tilanne, että koska maailma oikeasti on epävarma, että mun mielestä olisi niinku reilua, että kaikki puhuisi niinku sillä tavalla, että kun ne sanoo jotain, niin jollain tavalla se myöskin signaloisi sen oman luottamusvälin sille arviolle. Minusta se olisi niinku reilua niinku kaikilta osapuolilta, mutta kai mä luulen nyt, että kuitenkin ikään kuin pisteestimaatit on lähentyneet toisiaan.
No, tilannekuva on tietysti aidosti vähän epäselvä, ja se voi olla, että se on tämän Heurekan jälkeenkin pysyy epäselvänä. Että meillähän on yhteinen käsitys, että meillä on viennin ja kilpailukyvyn ongelmia, mutta tietysti sekin, että mikä niiden ongelmien mittaluokka, niin se on vähän epäselvää. Ja sitten se, että kuinka paljon se johtuu euroalueen taantumasta ja kuinka paljon se johtuu sitten ikään kuin meidän tietysti pysyvistä rakenteellisista ongelmista, se on epäselvää. Eikä me tiedä sitäkään, että onko Suomen talous tällä hetkellä taantumassa vai ei. Että siitä on tullut hyvin ristiriitaisia tietoja esimerkiksi Tilastokeskukselta, joka välttämättä ei sekään edes tiedä, että missä me mennään. Että voihan se olla, että meillä on tässä jo nousu käynnissä tässä vaiheessa, mutta me ei vaan tiedetä sitä.
No tässä kohtaa on ehkä syytä kysyä teiltä molemmilta, että mikä teidän mielestänne on tämä taloustilanne tällä hetkellä tai noista mitä nostitkin.
No, mun mielestä meillä on suurimmat ongelmat liittyy tällä hetkellä tähän viennin heikentymiseen, joka on tullut tästä Nokian ja metsäteollisuuden ongelmista, ja sen takia me tarvittaisiin muille aloille nytten kasvua, ja sen ideointi on tietysti hankalaa, ja hallitus voi tehdä osansa siinä parantamalla sitten näitä elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, mutta mitään tämmöisiä nopeita temppuja tässä ei tietenkään ole.
Kumpi oli oleellisempi luku, se kun sanottiin, että BKT onkin yhtäkkiä lähtenyt hieman kasvuun, tai se, että teollisuustuotanto laskee?
No, ne molemmat oleellisia, ja ne oikeasti se BKT...
Jos haluaisin pieni, nähdä jotain positiivista.
Se BKT niin pieni nousu johtuu ehkä kielteisistä asioista, eli siitä, että tuonti on pudonnut kovasti. Niin se on kääntänyt tämän BKT pieneen kasvuun, mutta muuten se kertoo tästä yleisestä aktiviteetin laskusta kyllä.
Niin.
Jos mä pikkasen pidemmin sanon, niin mun mielestä tämä kilpailukyvyn heikkeneminen on ollut itse asiassa aika kauankin kestänyt trendi, ihan tuolta 90-luvun puolivälistä lähtien. Se, että meillä niin kuin ikään kuin kilpailukyvyn tason tilanne, siitä huolimatta, että meillä on näin pitkään tämä ikään kuin tämä kielteinen kehityskulku, on näinkin hyvä, niin se selittyy nyt esimerkiksi paljon siltä, että meidän se lähtötaso oli niin valtavan hyvä. Että vaikka oikeastaan millä tahansa mittarilla mitataan, tästä on varmaan kaikki samaa mieltä, että ihan kaikkia linjoja myöten, että 90-luvun lopussa tämä puolivälin paikkeilla meidän kilpailukyky oli aivan loistava. Ja sieltä ollaan tultu alas, mutta se alastulo on vähän peittynyt sen taakse, että meillä oli tämmöinen ICT-klusteri, joka sitten nousi siinä 90-luvun jälkipuoliskolla ja 2000-luvun alkupuolella. Ja tavallaan sen ulkopuolella olevan teollisuuden, tämä jatkuvasti jatkunut heikko trendi, niin jäi vähän sinne peittoon. Ja se on toisaalta aika luonnollista, että sen Nokia-klusterin ulkopuolella kilpailukyky huononi oikeastaan kahdesta syystä. Kun se kilpailukyky johtuu tuottavuuden ja palkkakehityksen välisestä erosta. Ja mun mielestä on ihan perusteltua ajatella, että se ICT-klusteri on niin kuin epäsuorasti vaikuttanut negatiivisesti siihen tuottavuuden kasvuun siellä muualla sektorilla, koska Nokia ja siihen klusteriin kuuluvat ihmiset, firmat yrittivät haalia kaikkein innovatiivisimpia ihmisiä sinne klusteriin. Ja sitten toisaalta palkkakehitys tämmöisessä terveessä taloudessa on sellainen, menee niin, että palkkakehitys nyt suurin piirtein seuraa kaikilla toimialoilla samaa vauhtia, kun tämä yhden hinnan periaate on. Että jos ICT-sektorilla palkat nousee, niin tämä työmarkkinoiden kysyntä- ja tarjontatilanne pitäisi johtaa siihen, että myöskin sen ICT-sektorin ulkopuolella palkat kehittyy hyvin. Eli tässä ei ole niinku tavallaan mitään väärää. Tämä on aivan luonnollista kehityskulkua, mitä on tapahtunut ICT-sektorin ulkopuolella. Nyt kun meillä aika nopeasti tämä ICT-klusteri tästä niinku näivetty pois alta, niin se sitten ikään kuin tuli paremmin näkyviin sitten tämä meidän kilpailukyvyn ongelmat niin kuin teollisuuden muilla aloilla. Ja niin kuin taas Jaakko vähän itse asiassa viitatakin siihen, että nyt kun meillä on, se on niin kuin fakta, jota ei kukaan kiistä, että meillä on tapahtunut tämmöinen epäsymmetrinen shokki meidän talouteen, että meiltä on lähtenyt iso osa teollisuudesta, näivettynyt hyvin nopeasti, niin nyt tällaisessa tilanteessa, jotta normaalitilanteessa tämä ei olisi paha asia, jos tämä tapahtuisi vähän hitaammin, koska se kuuluu ikään kuin luonnolliseen kulkuun, että resurssit siirtyy niille sektoreille, missä menee paremmin. Mutta kun tämä tapahtui näin nopeasti ja tämä tapahtui näin hankalissa oloissa ja kun vielä kaiken päälle meidän se muu sektori ei ole nyt valtavan kilpailukykyinen, se täytyisi olla nyt tosi kilpailukykyinen, jotta ne niin kuin kovasti hinkuisi sitä työvoimaa tältä ICT-sektorilta. Että mun mielestä tässä on tämä ehkä niin kuin lyhykäisesti tämä meidän tilanne tässä.
Tämän päivän, oliko se nyt Kauppalehti, joka kirjoitti, että syytti oikeastaan PK-yrityksiä heikosta kilpailukyvystä, joka taas johtuu heidän huonosta laadusta ja heikosta toimitusvarmuudesta. Löytyykö syyt täältäkin?
No sehän perustuu nyt yhden yritysjohtajan lausuntoon. Eli että sitä on ehkä vähän vaikea lähteä yleistämään, mutta kyllä siinä jutussa oli tietysti ideakin, että siinähän konepajayrittäjä vertasi tätä laatukysymystä Itä-Euroopan maihin ja todettiin, että ei meillä oikeastaan ole mitään laatuylivoimaa enää suhteessa Unkariin ja Puolaan. Ja sen takia me ollaan aika hankalassa tilanteessa, kun meillä on Ruotsin ja Saksan kustannukset ja sitten me ollaan samalla tavalla ehkä vähän niin kuin tytäryhtiötalousasemassa niin kuin nämä Itä-Euroopan maat, että me ei olla ihan sen yritysten ravintoketjun huipulla, niin kuin saksalaiset ja ruotsalaiset yritykset, jotka pystyvät sitten hyödyntämään näitä itäisempien maiden halpoja kustannuksia.
Tämä tietyllä tavalla liittyy siihen, mistä äsken puhuin, että me ollaan sitten tämmöisillä aika yksityiskohtaisilla yritysaineistoilla katsottu, että miten tämä talouskehitys nyt menee niin kuin teollisuudessa ja muualla. Niin semmoinen yksi havainto, mikä on itse asiassa nähty jo monta vuotta sitten, on se, että tämmöinen niin sanottu luova tuho, niin se jostain syystä hiljeni Suomessa, se vaimeni tuossa 90-luvun loppupuolella. Eli se tarkoittaa siis sitä, että sellaisessa, luova tuho tarkoittaa sitä, että huonosti tuottavat yritykset pienenee ja poistuu ja tilalle tulee tuottavampia, ja ne tuottavat kasvaa. Ja tämä mekanismin suhteellinen osuus pieneni hyvinkin merkittävästi siinä 90-luvun jälkipuoliskolla, ja se saattaisi ainakin sopia siihen ajatukseen, että meillä niin PK-sektori vähän niin kuin hyytyi. Että se ikään kuin, tämä on vähän spekulointia, mutta jotenkin tuntuisi aika hyvin istuvan tuohon kuvaukseen siitä, että kun meillä oli niin vahva, meillä oli muutamia aika vahvoja klustereita, niin se tavallaan sitten hyydytti sitä aluskasvillisuuden niin kuin uusiutumista nyt siinä vaiheessa. Mutta hyvä uutinen tässä on ollut tässä just finanssikriisin aikana, kun teollisuudesta on aivan valtavasti nyt työtunnit vähentynyt, niin se hyvä uutinen on, että ne on tosi tarkasti keskittynyt kaikkein matalimman tuottavuuden toimipaikkoihin. Eli jos olisi pakko valita, että mistä ne työtunnit täytyy vähentyä, niin me toivottaisiin, että ne olisivat kaikkein heikommin tuottavat, koska se tarjoaa ainakin sellaisen mahdollisuuden, että sitten kun tästä lähtee nousemaan, niin ne uudet työpaikat syntyy tuottavampiin työpaikkoihin kuin oli ne, mitkä silloin laman aikana tuhoutui. Että mä näin tässä sen mahdollisuuden tässä.
Päästiinkö jo rakenteellisiin uudistuksiin, kun otit tällä lailla?
Ainakin toimipaikkarakenteellinen uudistuksiin.
Tämän esimerkiksi. No puhutaan seuraavaksi niitä rakenteellisista uudista. Siis ensi keskiviikkona alkaa budjettiriihi ja se on siinäkin mielessä mielenkiintoinen, että sinne valtiovarainministeri Jutta Urpilainen tuo tämän rakennusuudistuspaperin. Toki alustavia keskusteluja on hallituksessa käyty jo ennen keskiviikkoakin, mutta kuitenkin näistä suuntalinjoista sovitaan. Palataan tähän Heureka-foorumiin siellä ja kuunnellaan nyt seuraavaksi Suomen Pankin pääjohtajan Erkki Liikasen arvio rakenneuudistuksista. Ensimmäisenä hän puhuu työllisyydestä ja työn tarjonnasta.
Suomen Pankissa tehtiin selvitys siitä tutkimuksesta, kansainvälisestä tutkimuksesta, jossa on katsottu, että miten työvoiman tarjonta on vaikuttanut työllisyyden kehitykseen. Ja siellä on vahva näyttö siitä, että työvoiman tarjonta pitkällä aikavälillä ei lisää työttömyyttä, vaan nimenomaan nostaa työllisyyden tasoa ja lisää kasvua. Konkreettinen esimerkki on kokemukset naisten tulosta työmarkkinoille. Maahanmuuttajienkin suhteen on paljon tutkimustyötä tehty samasta asiasta. Työvoiman tarjonnan kasvattaminen on se ensimmäinen suuri rakennemuutos, jossa tarvitsee mennä eteenpäin. Toinen liittyy kilpailuun. Kilpailuhan tukee työllisyyttä ja tuottavuutta, se laskee hintoja. Se on siis kuluttajan etu sen takia, että kun hinnat alenevat, kilpailu parantaa tuotteita, ostovoima kasvaa, se luo työtä ja työpaikkoja. Toisaalta kilpailu antaa uusille yrittäjille paremman pääsyn markkinoille, se tukee innovaatioita. Kilpailun edistämisessä sääntelyuudistukset ovat keskeisiä, ja kyllähän tässä jonkin verran on tapahtunut. Mutta kun seuraa tätä päätösprosessia Suomessakin, nähdään, että ne, joilla on saavutettuja erityisetuja, nostavat valtavan metelin jokaista muutosta vastaan. Ja se yleinen etu, joka on vahvan, voimakkaamman kilpailun puolella, tahtoo jäädä sen jalkoin. Tällä alueella tarvitaan päättäjiltä huomattavaa pitkäjänteisyyttä. Kolmas seikka, jossa myös pitäisi päästä eteenpäin, on asuntojen tarjonta. Jos me katsomme meidän inflaatiokehitystä viimeisten vuosien aikana on voitu havaita se, että vuokrien nousu on Suomessa ollut kansainvälisessä vertailussa hyvin nopeaa. On tavattoman tärkeää se, että tällä puolella kyetään merkittävästi lisäämään tonttimaan tarjontaa. Neljäs asia on sitten julkisen palvelutuotannon laatu ja tehokkuus. Väestön ikääntyessä oleellinen uudistusten alue on tuotannon laadun ja tehokkuuden parantaminen kaikissa julkisesti rahoitetussa terveys- ja hoivapalveluissa. Ei tuottavuutta sillä paranneta, että keitetään lisää samaa soppaa tai että orkesteri soittaa nopeammin kuin edellisenä vuonna. Se voidaan parantaa sillä, että haetaan jatkuvasti uusia ja parempia tapoja organisoida työ. Ja kysymys onkin siitä, että mikä on se kuntapuolella, joka estää tämmöisen innovaation ja uudistumisen. Toinen asia on tietysti sitten se, että kyllä talouden logiikka toimii myös kuntapuolella ja julkisessa sektorissa. Kyllä palveluja tuottavien yksiköiden pitää olla myös tehokkaita. Rakenteiden pitää olla kunnossa ja tässä myöskin pitää uudistua. Ihan sitten lopuksi verojärjestelmästä. Tämä ei kuulu Suomen Pankin työalaan ollenkaan, mutta se on niin kuin ekonomistien ja taloustutkimuksen piirissä hyvin yleinen aihe, että minkälainen verojärjestelmä vähiten vahingoittaa kasvua, eli mahdollistaa työllisyyden kehityksen ja taloudellisen toimeliaisuuden. Ja semmoisia selviä viestejä on se, että työn verotuksen lisääminen on kasvun kannalta ja työllisyyden kannalta ongelmallisin, ja painopistettä pitäisi siirtää esimerkiksi kiinteistö- ja maapohjan verottamiseen.
Näin sanoi siis Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen, ja siellä tuli nyt aika konkreettisen oloisiakin ehdotuksia. Miten kommentoitte? Jaakko Kiander.
Joo, nämä monethan nämä rakenneuudistusehdotukset liittyy nimenomaan tähän työvoiman tarjontaan, mistä pääjohtaja Liikanenkin puhui. Ja niin kuin hän sanoi, niin ne kyllä niin kuin pitkällä aikavälillä lisää meidän kansantalouden tuotantopotentiaalia. Ei välttämättä hirveästi kasvupotentiaalia, koska niin kuin tämmöinen ehkä työllisyysasteen nostaminen huippuunsa ei välttämättä ole mikään tuottavuusresepti, koska silloin meillä alkaa tulla jo matalan tuottavuuden työpaikkojakin, mutta se parantaa huoltosuhdetta ja elatussuhdetta ja se kohentaa julkista taloutta ja siinä mielessä se on hyvä niin kuin pitkän ajan resepti, mutta tietysti täytyy sanoa, että tämän hetken ongelmiin niin tämä ei tarjoa mitään pikaista ratkaisua, tämä työvoiman tarjonnan lisääminen, että se on enemmän tämmöinen 10 vuoden tähtäimellä tapahtuva juttu. Se, mikä minusta oli tämmöinen ehkä vähän uusi teema tässä, oli tämä asuntokysymyksen nostaminen esille. Ja sehän on semmoinen, jolla voi saada nopeamminkin aikaan tämmöisiä monia hyviä vaikutuksia sillä tavalla, että tietysti asuntorakentaminen on tämmöistä työintensiivistä elvyttämistä. Sen lisäksi sitten, kun meillä on kasvukeskuksessa pula edullisista asunnoista, niin asuntojen rakentaminen tietysti parantaa sitä asuntomarkkinoiden toimintaa ja alentaa vuokratasoa. Ja kun meillä on Suomessa edelleen tämä maan sisäinen muuttoliike aika lailla käynnissä, niin silloin myös tämä asuntorakentaminen edistää tätä tervettä aluekehitystä. Eli se on tämmöinen kohde, jolla on monia niin kuin hyviä vaikutuksia samanaikaisesti.
Mika Maliranta.
Joo, jos ensiksi sanon muutaman sanon tuosta työn tarjonnasta. Mä oon Jaakon kanssa aika pitkälle samalla linjoilla siinä mielessä, että työn tarjonta on niin kuin ennen kaikkea tärkeä, jos jollekin on tärkeä, niin tälle julkisen sektorin kestävyydelle. Ja paljon vähemmän tärkeä sitten talouskasvulle ja elintasolle, koska pitkällä aikavälillä se kuitenkin se meidän elintason kasvu perustuu ihan muuhun asiaan, eli teknologiseen kehitykseen, jota niin kuin sitten saadaan aikaan innovoinnilla ja erilaisilla keinoilla. Ongelmana tässä nyt on se, että työn tarjonta on siihen paljon helpompi vaikuttaa, se on paljon selkeämpi. Me tiedetään ne välineet, mutta ne keinot, millä sitten parannetaan tuottavuutta tai edistetään teknologista kehitystä, niin meillä on joku käsitys siitä, että mitä siihen reseptikirjaan kuuluu ja vähän toimenpideohjeitakin, mutta ne vaikutukset on joka tapauksessa vähän epäselviä, vähän kiistanalaisia ja ihan varmasti kauhealla viiveellä tulevia. Mutta kyllä sen voi tehdä niin kuin tavallaan kaiken oikein ja toivoa, että kaikki menee hyvin niin kuin on tähän astikin tehty. Ja mun mielestä esimerkiksi tämän kilpailun esille tuonti on mun mielestä just tässä kohdallaan, että meillä ollaan oltu tehty, kilpailua on edistetty mun mielestä jo 80-luvulta lähtien ja musta se on ollut oikea linja. Se on kuulunut, oikeastaan se on tehty musta just oikeaan aikatauluun. Et siinä vaiheessa, kun Suomi alkoi lähestyä tämmöistä niin kuin kansainvälistä eturintamaa, että meistä tuli tämmöinen niin kuin kehittynyt maa, niin tämän kilpailun merkitys, tuotemarkkinakilpailu, mä puhun ennen kaikkea tuotemarkkinakilpailu, se suhteellinen merkitys on koko ajan kasvanut. Ja muista tavallaan me ollaan niin kuin suorastaan oppikirjan mukaisesti, poliitikot on ikään kuin toiminut näissä kasvureseptien niin kuin, hyödyntämisessä. Ja se, että siitä nyt vielä puhutaan 15 vuotta myöhemmin, niin mun mielestä kuuluu asiaan. Ehkä siinä on nyt, sanotaan, että se on nyt entistä vaikeampaa, koska tavallaan helpot keinot tuossa kilpailussakin on nyt käytetty, että nyt alkaa olla vähän hankala, että otan nyt ihan konkreettisen esimerkin. Että kyllä meillä niin kuin Uudellamaalla monilla toimialoilla kilpailu on aika loistavaa. Yrityksiä on riittävän paljon vierekkäin toisissaan ja satamat on lähellä ja kaikkea tällaista. Mutta sitten meillä on tuolla syrjäseuduilla sellaista elinkeinotoimintaa, jossa on monta astetta vaikeampaa saada aikaan sellainen kilpailupaine yritysten välillä. Eli että ne oikeasti joutuisivat kamppailemaan keskenään markkinoista ja se olisi aidosti tämmöisiä heidän innovaatioitaan eteenpäin vievä paine. Eli niin kuin tavallaan kyse on siitä, että millä ihmeen keinolla nyt tästä eteenpäin kilpailua voidaan kiristää, kun sitä on jo niin pitkään kiristetty. Mielestäni siinä olisi niin kuin, sen pohtiminen mun mielestä olisi niin kuin, ehkä niin kuin vähän uudempi keskustelun aihe tähän työn tarjonnan pohdinnan niin kuin rinnalle.
No, esimerkiksi jos otetaan, niin kuin Jaakko Kiander nostitkin tuon asuntojen tarjonnan, siis jotenkin tuntuu, että se on aika semmoinen konkreettinen ja sellainen selkeä paketti, mutta tuntuu, että päätöksenteko siinäkin on vaikea.
Kyllä. Se on vähän huvittavaa tietysti meillä, kun ollaan tänne harvaan asuttu maa, jossa on kuitenkin periaatteessa paljon rahaa, niin tänne ei pitäisi olla niin kuin mikään ongelma, mutta tämä on ikuisuusongelma meillä. Ja yksi pullonkaula on se, mihin pääjohtaja Liikanen viittasi, niin tämä kaavoitus. Eli vaikka sitten olisi rahoitusta asuntojen rakentamiseen, niin sitten ei saada näitä kaavoitettua näitä alueita taas niin, että saataisiin nopeasti mitään aikaiseksi. Sitten vaikka rahaakin olisi tarjolla, niin sitten näistä rahan ja valtion sijoittajien ja valtion välisestä tuottojen ja kustannusten jaosta aina käydään tämmöistä kärhämää, joka sitten johtaa siihen, että päätökset jumittuu ja sitten talot jää taas rakentamatta.
Voisin oikeastaan tuosta asumiseen kaavoitusasioiden lisäksi toinen tähän liittyvä asia myöskin se, että kun meillä on tämmöinen, meillä ei niin kuin kohdella neutraalisti vuokra-asujia ja omistusasujia. Tämä on niin monellakin tavallaan haitallista. Yksi on juuri se, että tämmöinen omistusasuminen, mitä ilmeisemmin, tästä on jonkun verran tutkimustietoa, jäykistää työntekijöiden niin kuin uudelleen kohdentumista. Eli tavallaan tätä rakennemuutosta elinkeinoelämässä. Ja emme nyt väitä, eikä varmaan kukaan kuvittele, että nyt me nopeasti, kun me ruvetaan vuokra-asumista, laitetaan vuokra-asuminen ja omistusasuminen ikään kuin verotuksellisesti niin kuin samalle viivalle, että se nyt mitään ongelmaa lähtisi tässä ratkomaan, koska totta kai rakennemuutos on vuosien kanssa kestävä prosessi, mutta toisaalta niin kun aika, mä voisin sanoa, että ainakin 90% ekonomisteista kannattaa asumistulon verotusta, ja ihan riippumatta siitä, että mikä se suhdannetilanne. Siis silloin on olemassa tällainen niin kun oikeudenmukaisuusperuste. Silloin se kohdistuu nimenomaan keskituloisiin ja suurituloisiin tämä rasitus. Ja kai tämä on sitä, mitä aika paljon toivottu, kun nyt ollaan oltu huolissaan siitä, että kun näitä leikkauksia tehdään, niin pienituloiset joutuvat sitten siinä kärsijäksi. Niin asumistulo olisi nyt oikeasti sitten yksi konkreettinen esimerkki keinosta, jolla voitaisiin sitten tämän taakan kantamiseen saada myöskin keskituloiset ja suurituloiset.
No entäs miten nämä muut tässä verojärjestelmän kehittämiseen liittyvät ehdotukset ohjataan? Oliko se kiinteistövero ja Alvinko hän nyt nostikaan?
Kiinteistövero on aika lähellä tätä asumistuloa.
Kiinteistövero on yksi tapa tavallaan toteuttaa tämä asuntotuloverotus, koska asuntotuloverotustahan ei voida luultavasti toteuttaa, koska ihmiset ei ymmärrä sitä logiikkaa siinä. Mutta sitten sama rahahan voidaan kerätä kiinteistöverotuksen avulla ja siihen suuntaan me ollaan kyllä oltu menossa. Tämä arvonlisäveron nostaminen on kyllä ongelmallista, koska arvonlisävero on tavallaan vero varsinkin palveluelinkeinoille, että sitä joudutaan maksaa sitä työpanoksesta, mitä käytetään. Ja se on yksi selitys siihen, että minkä takia meillä hintataso on korkeampi kuin monessa muussa maassa.
Mä voisin nyt sanoa, että tietysti Alvissa on kyllä hyviäkin puolia, että niin kuin, ainakin niin kuin laskennallisesti, mä en tiedä mitä mieltä Jaakko on siitä sitten efektiivisesti, kun meidän bruttokansantuotteesta noin puolet on työpanoksen korvauksia ja puolet on pääomaa. Niin Alvi on yksi keino, millä me saadaan lottovoittajatkin maksamaan veroja. Mm. Me saadaan perinnöt verolle ja sitten me saadaan nämä NHL-tähtien tulotkin tänne niin kuin, jossain määrin niin kuin verolle. Kaikki ihan tämmöisiä pieniä kivoja lisätulolähteitä, jos on vielä se viehättävä piirre, että ne ei vääristä tätä käyttäytymistä niin paljon kuin esimerkiksi työtuloverottaminen.
Tuossa Liikanen tuossa ei tullut tuossa, mitä ajettiin tuohon eteriin, mutta Liikanen toivoo, että näitä ehdotuksia katsotaan tutkimuksen perusteella, eikä aina sitä politiikan kautta. Kuinka vaikeita, kuinka poliittisesti arkoja asioita nämä olisivat?
No näähän on kaikki poliittisesti arkoja ja tietysti tutkimuksestakin löytyy sitten, kun oikein kovasti etsii, niin aina tuloksia joka suuntaan.
Argumentti joka puolen, aivan.
Joo, mutta tietysti tutkimuksen, se on ihan selvä, että kun jokaiseen tutkimukseen liittyy niin sanottu pieni virhe, epätarkkuusmahdollisuus, niin sehän olisi aivan outoa, että jos mistä tahansa aiheesta ei löytyisi tutkimusta, se olisi silloin, se melkein olisi niin kuin ongelma tutkimukselle, koska ne tavallaan ikään kuin satunnaisista syistä täytyy aina välillä löytyä kummallinen tulos.
Jatketaan kohta, mutta otetaan tähän väliin liikennetiedote. Tämä menee tielle numero 9 Jyväskylän ja Kuopion väliselle tielle Suonenjoelle noin 38 kilometriä ennen Kuopiota. Tarkemmin paikka on Koskelo. Siellä on onnettomuus, jossa on mukana raskas ajoneuvo. Yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Pelastuslaitos ohjaa liikennettä. Kyseessä oli tie numero 9 Suonenjoen Koskelossa noin 38 kilometriä ennen Kuopiota. Ja palataan Heureka-foorumiin. Täällä studiossa ajantasan vieraana ovat siis keskustelemassa Ilmarisen talousjohtaja Jaakko Kiander ja tutkimusjohtaja Mika Maliranta Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksesta. Ja tuossa kuultiin jo pääjohtaja Liikasen ehdotukset rakenneuudistukseksi. Myös toinen puhuja, professori Sixten Korkman, hän korosti sitä, että tulisi olla yhteinen näkemys tarvittavien toimien suunnasta. Ja kuunnellaan, millaisia asioita hän muun muassa otti esille.
On tiedostettava, piti siitä tai ei, että Suomen elinkeinoelämä ei nykymaailmassa sitoudu ylläpitämään työpaikkoja Suomessa. Etenkin Suomelle elintärkeistä viennistä vastaavat suuryritykset toimivat globaalin kilpailun ehdoilla. Pääoma siirtyy sinne, missä sille saadaan yritysten suotuisten toimintaedellytysten ansiosta korkein tuotto, tai missä sijoitukselle saadaan ainakin kansainvälisten pääomamarkkinoiden määrittämä tuottoaste. Ei voi laskea sen varaan, että työnantajat pitävät kustannuksia kurissa toiminnan jatkuvuuden ja kasvun edellyttämällä tavalla. Sen sijaan voi odottaa, että toimintaa ulkoistetaan muualle, jos kotimaiset toimintaedellytykset koetaan riittämättömiksi, mikä on syytä ottaa huomioon niin palkansaajajärjestöjen kuin hallituksen osalta. Julkisen talouden kestävyysvaje on nyt demografian muutoksen ja heikkojen kasvunäkymien takia merkittävä ja paljon suurempi ongelma kuin vielä 90-luvulla. Ja uhkana on epäilemättä ajautuminen jatkuvien budjettialijäämien sekä menoleikkausten ja veronkorotusten kierteeseen itseään ruokkivaan talouden surkastumiseen. Tätä ongelmaa ei voi ratkaista Suomen kokonaisveroastetta nostamalla, koska ne verot, joita talouden kannalta voisi nostaa, ovat poliittisesti kovin epäsuosittuja, kuten kiinteistövero ja arvonlisävero. Ja muiden verojen osalta pätee aika lailla, että niitä kansainvälisen verokilpailun tai kielteisten kannustinvaikutusten takia ei oikein voi nostaa, pikemminkin pitäisi alentaa. Ja näin ollen edessä on joko hyvinvointivaltion alasajo tai sitten joku palvelutuotannon tehostamisen ja kansantalouden veropohjan laajentamisen yhdistelmä, joka siis tarkoittaa työvoiman tarjontaa kasvattavia toimia. Ja jälleen kerran täytyy myöntää, että monet näistä on sellaisia, että ei ne välttämättä ole kovin tehokkaita. Voidaan esittää epäilyä, että voidaanko työvoiman tarjontaa tällä ja tällä toimenpiteellä kasvattaa merkittävästi. Ja lisäksi niillä on kielteisiä vaikutuksia, etenkin lyhyellä tähtäimellä monen kannalta. Mutta tästä johtopäätös ei voi olla se, että luovutaan näistä toimenpiteistä, vaan johtopäätös on se, että täytyy päätyä pakettiin, jossa on riittävän voimakkaita toimia riittävän laajalla rintamalla, vaikka sitten niiden voimaan astumisesta voidaan keskustella. Kun julkisen talouden kestävyysvaje suurelta osin johtuu elinaikaodotteen pitenemisestä, on pakostakin ajateltava, että työurien pidentäminen loppupäästä on merkittävä osa ratkaisua. Tällöin on kyse eläkejärjestelmän ikärajojen nostamisesta. Ja toivon mukaan on perusteita odottaa, että työmarkkinajärjestöt ovat aidosti sitoutuneita valmistelemaan ja loppuun saattamaan valmistelu tämän vaalikauden aikana, jolloin seuraava hallitus voisi päättää nopeasti vuonna 2017 voimaan astuvasta uudistuksesta. Jos pidetään kiinni siitä, että uudistus astuu voimaan vuonna 2017, mikä minusta on hyväksyttävä, siitä pitää pitää kiinni, on seuraava hallituksen joka tapauksessa vietävä lainsäädäntö nopeasti eduskuntaan, myös siinä tapauksessa, että järjestöt eivät ole päässeet täyteen sopuun, mikä nyt ainakaan minua ei yllättäisi. Optimismi olisi sitäkin vahvemmalla pohjalla, jos puolueet laajasti näkevät asian niin, että eläkeuudistuksen vesittämislupauksilla ei pidä tavoitella ääniä seuraavissa eduskuntavaaleissa, ja tällaiseen pidättyvyyteen Suomessa on tähän mennessä kohtuullisessa määrin pystytty.
Näin sanoi siis professori Sixten Korkman tuolla Heureka-foorumissa. Ja siinä tuli sitten se eläkeikä. Mitä mieltä te olette? Kuinka tärkeää on saada pikaisesti eläkeikä nostetuksi?
No sitähän ei saada nostettua pikaisesti, vaikka mitä tehtäisiin, koska ihmisten oikeusturvan kannalta niin tämmöisiä muutoksia ei voida tehdä niin, että eläkeikä ensi vuonna on 65 vuotta, vaan kyllä mä luulen, että kaikista puheista huolimatta mennään sillä aikataululla, mikä on sovittu, että järjestöt nyt neuvottelee ratkaisuun ja se tulee voimaan vuonna 2017. Ja silloin on päätetty, että eläkeikä tulee nousemaan jollakin aikataululla, mikä tarkoittaa, että eläkeikä todellisuudessa nousee 2020-luvulla.
Mutta nousu on edessä.
Kyllä on ihan selvää, että nousu on tietysti lähivuosikymmeninä ihan selvä nousu on edessä.
Mika Maliranta.
No ei, mutta tuohon eläkejärjestelmään varmaan paljon lisättävää on, että siis siitäkin on aika suuri ymmärrys, että mikä se suunta on ja aikataulustakin ehkä pikkasen on kiistaa vaan, mutta kaikki on sitä mieltä, että olennaista on vaan se, että saadaan tämä liikkeelle. Tämä ei ole nyt niinku, ei ole niinku vuoden päälle se aloittaminen, mutta olisi niinku valtavan hyvä, että pystyttäisiin se hyvin luotettavasti ikään kuin tämä suunnitelma naulaamaan, koska se toisi sitten niinku kaikille toimijoille tämmöisen horisontin, jonka mukaan ne voi sitten toimia omista näkökohdistaan niinku järkevällä tavalla. Mulla on pari muuta huomiota, mikä tuli tuosta, joka liittyy oikeastaan liittyy tuohon pääministerin alkuperäiseen huomioon, että näistä instituutioiden vahvuudesta Suomessa, että meillä on niin kuin näyttöä siitä. Se aika itsestäänselvä huomio, jonka aina kaikki sanoo, on se, että maailma on muuttunut ja se on muuttunut sieltä Korpilammin ajalta. Kaikki me tiedetään se, mutta se on ehkä kuitenkin hyvä palauttaa mieleen, miksi se onnistui silloin, koska silloin meillä oli suomalaisia yrityksiä, Suomessa toimivia suomalaisia yrityksiä. Nyt meillä erittäin suuri osa viennistä on monikansallisten firmojen hallussa. Ja niistä iso osa on ulkomaalaisomisteisia, niitä on täysin mahdoton saada sitoutumaan millään tavalla tähän. Ja on myöskin hyvin vaikea saada sitoutumaan myöskään niitä monikansallisia yrityksiä, jotka ovat jotenkin muodollisesti suomalaisessa omistuksessa. Että tämä niin kuin, tämmöinen asetelma, jolla perusteella voitaisiin niin kuin toimia samalla tavalla kuin aikaisemmin, niin on tietysti muuttunut ja se tekee tämän hyvin hankalaksi tämän asian. Ja sitten tuosta viimeisestä asiasta, että julkisen sektorin menojen leikkaamistarve, niin se voidaan tehdä tietysti palveluja vähentämällä, mutta on totta ja on ihan selvää, vakuuttavia näyttöjä siitä, että siellä on valtavia tämmöisiä tehostamismahdollisuuksia. Tämä uusi teknologia tarjoaa niin kuin hyvinvointipalveluihin tulevina vuosina mahdollisuuksia. Kysymys vaan, että miten ne mahdollisuudet saadaan otettua käyttöön. Ja se, kuinka hyvin ne otetaan käyttöön, riippuu kannustimista. Siis me tiedetään jopa yrityssektorilla, jossa toimii kilpailu, niin monesti yritykset eivät ota käyttöön parhaita teknologioita, jos se tavallaan se tilanne ei ole ikään kuin riittävän painostava niille yrityksille. Eli tämä omistuskaan ei ratkaise, siis että yksityinen omistuskaan ei ratkaise tätä asiaa, vaan se perimmäinen asia, omistamista tärkeämpi asia on se, että on se kannustimet tehdä sellaisia päätöksiä, jotka niin kuin johtaa tehostamiseen. Julkinen sektorikin voidaan, julkiset toimijatkin voidaan laittaa sellaisen tilanteeseen, että ne entistä hanakammin ja innovatiivisemmin rupeavat hyödyntämään näiden uusien teknologioiden tarjoamia mahdollisuuksia, koska se etu on aivan valtava. Silloin me voidaan niin kuin tehdä julkisen sektorilla sellaisia säästöjä, jotka ei kuitenkaan johda niin kuin palvelujen huononemiseen.
Onko tämäkin jotenkin sellainen, niin Jaakko Kiänne?
Voisin oikeastaan jatkaa tuohon ja vähän kommentoida tätä, mikä tuli nyt esiin sekä tämän pääjohtaja Liikasen että professori Korkmanin puheenvuorosta ja voimakas korostus tähän, että meidän niin kuin tavallaan ainoa oljenkorsi on tämä, että meidän täytyy tehdä rakenneuudistuksia, jotka lisää työvoiman tarjontaa ja ainoa tapa, millä me saadaan jotakin hyvää aikaan, tämä työvoiman tarjonnan kasvattaminen tulevaisuudessa. Se tuntuu vähän niin kuin kyllä latteelta reseptiltä, jos ajattelee tämmöistä pidemmän aikavälin kehitystä. Tai ajatellaan, että jos vaikka 100 vuotta sitten tai 50 vuotta sitten olisi Suomea kehittäneet henkilöt päätyneet siihen, että ei ole mitään muuta keinoa kuin lisätä työvoiman tarjontaa, että vedetään viikkotyöaika 100 tuntiin tai jotain tämmöistä, niin musta se on semmoinen niin kuin Intian resepti, että ei yritettäkään keksiä mitään parempaa ja kuvitellaan, että teknologinen kehitys on loppu kokonaan ja muuta, että kyllä mä luulen, että se todellinen kehitys tälläkin vuosisadalla kuitenkin tulee siitä, että teknologian kehitys ja investoinnit ja tuotantokoneiston uusiutuminen saa aikaan sen, että me vähemmällä työllä saadaan paljon enemmän aikaa ja silloin tämä työvoiman tarjonnan kasvattaminen ei voi olla mikään tämmöinen lopullinen avain tähän kehitykseen, vaan kyllä meidän pitää enemmän kiinnittää huomiota teknologian kehittymiseen ja sen omaksumiseen ja välittymiseen ja innovaatiotoimintoihin ja siihen, että Suomi on hyvä maa investoida.
No millaisia rakenteellisia uudistuksia itse sitten kaipaisit?
No nämä on paljon vaikeampia juttuja sitten miettiä, että kuinka nämä monikansalliset yritykset saisi sitten tänne investoimaan, mutta muuten me voidaan tätä omaa teknologian omaksumiskykyä kyllä sitten koulutuksen ja tutkimuksen avulla saada lisää.
Tuskin meillä on korkeinta asteero koskien tuota työn tarjonnan merkitystä, mutta mä oon ja hyvin pitkällä samaa mieltä, että tämä teknologinen kehitys on ihan olennainen. Ja mä otan nyt konkreettisen esimerkin. Se teknologinen kehitys on maan mahdollisuus. Jos me katsotaan kansainvälisiä tuottavuussarjoja, niin me nähdään valtavia eroja siinä tuottavuuden kasvussa ihan kehittyneidenkin maiden välillä. Ne ei voi olla pelkkää sattumaa, ne johtuu joistakin asioista ja mä oon ihan varma, että osa niistä asioista on jopa sellaisia, että ne on niin kuin politiikalla vaikutettavissa. Mutta se, että mitkä ne keinot on, mä oon ihan samaa mieltä niiden tutkijoiden kanssa, jotka ovat sitten niin kuin kyselleet, että no mitä se nyt konkreettisesti pitää tehdä. Onhan se oikeasti vaikea pelkkä rahan syytäminen yrityksille innovointia varten ei taatusti toimi. Me tiedetään, mihin se menee. Se menee tutkijoiden palkkaan hyvin helposti, ellei sitten sitä tehdä jotenkin niin kuin isompana systeemisenä muutoksena. Mä vielä palaan. Niitä resursseja tarvitaan, mutta sitten kuitenkin tarvitaan niille yrityksille se lopullinen kannustin, että niillä on niin kuin aino pakko tehdä se innovointi. Se ei riitä, että ne tekee sen innovoinnin, vaan niillä pitää olla se kannustin tehdä se tehokkaasti. Se, että sieltä tulee semmoista puoli-ilmaista rahaa, se ei vielä niin kuin riitä, vaan se tarvii siihen täydentävänä elementtinä sitten sen kilpailun aikaansaamisen. Se, miten senkin saa aikaa, ei se nyt ole kovin helppoa tuolla syrjäseudulla, mutta kyllä kai innovatiivinen poliitikko voi keksiä sellaisia keinoja, joten miten senkin saa aikaan.
Tässäkin pöydässä on jo ehditty puhua tästä palkkaratkaisusta. Sitten, jos hallitukselta odotetaan paljon, niin myös markkinaosapuolelta odotetaan. Kuinka tärkeää se on? Kuinka tärkeää olisi saada juuri tämä keskitetty, maltillinen palkkaratkaisu?
No me tarvitaan nyt sen takia, että meidän kilpailukyky on heikentynyt, niin me tarvitaan tämmöinen useampivuotinen hyvin maltillinen palkkakehitys, jotta meidän kilpailukyky suhteessa Ruotsiin ja Saksaan paranisi. Ja sitten pitää kysyä, että mikä on semmoinen tapa, jolla sen saadaan. Ja luultavasti on niin, että näillä nykyisillä järjestörakenteilla niin tehokkain tapa saada aikaan tuonne monivuotainen ratkaattava ratkaisu on sitten sopia siitä jossain määrin keskitetysti näistä linjoista, että minkälaisia nämä kustannuskehitykset sitten on.
Onko se sopu syntymässä?
No mä toivoisin, että se olisi syntymässä.
Joo, mä oon ymmärtääkseni taas Jaakon kanssa samaa mieltä. Mä myöskin toivon, että on joku järkevä päätös. Siis mä toivon, että on syntymässä semmoinen päätös, josta kaikki tykkäävät. Kai me sitä niin kuin halutaan. Että, ja, sitten, ja ennen kaikkea, että se lopputulos on se, että meillä on niin kuin uskottava pitkä horisontti meidän palkkakehitykselle. Tämä ei ole ihan olennaista, ei ole nyt se, että mikä meidän se ensi vuoden palkanalennus on, onko se 0,3 vai 0,7 tai mikä. Se on vielä tärkeämpi on se, että tulee tavallaan semmoinen jonkinmoinen ennuste siitä, että mikä meidän palkkakehitys tulee olemaan tässä 3-4 vuoden päässä. Esimerkiksi siinä toivetilassa, että meillä rupeaa talous elpymään, että ei aivan heti lähde sitten palkat nousemaan niillä pullonkaula-aloilla, ja koska se voi niinku siihen mennä, niinku tukehtua se touhun. Mutta voisin vielä, saanko mä yhden, yksi elementti, paitsi tämä maltillisuus, niin tämä yrityskohtaisen palkanmuodostuksen rooli tässä. Tämä on ehkä pikkasen laajempikin asia. Tämä helposti tässä menee muutamat asiat sekaisin, mutta tämä yrityskohtaisuuden lisääminen tietyssä mielessä voisi olla tässä tilanteessa tarpeen. Mä tarkoitan nyt oikeastaan siinä, että kun tämä liittyy tähän globalisaatiokehitykseen, eli meillä niin kuin saman firman sisällä eri työntekijäryhmien tilanne on muuttunut hyvin voimakkaasti. Että siellä on paljon semmoisia työtehtäviä, joiden markkina-arvo on hyvinkin nopeasti pudonnut sen takia, koska ne on niin kuin nyt aikaisempaa helpompi siirtää Intiaan. Siinä tavallaan inhimillistä pääomaa, ikään kuin, sen arvo on ikään kuin alentunut. Ja se on niin kuin, tämä aiheuttaa sen, että meillä on tullut ehkä potentiaalisesti tämmöisiä ikään kuin pikkuvääristymiä hintoihin, kun on tapahtunut aika nopeita muutoksia niin kuin eri tehtävien välillä. Ja ehkä sitten tämmöinen palkanmuodostukseen, että myöskin tällaista joustavuutta, että myöskin työntekijäryhmien välisiin suhteellisiin palkkoihin pystytäisiin ehkä hieman nopeammin niin kuin saamaan muutosta. Se, mitkä ne keinot on, niin mulla ei ole sitä tietoa, mutta kaikki ne viestit, mitä mä kuulen Ruotsin suunnalta, niin lähinnä nyt Juhanan suusta, niin on, kyllähän ne ainakin minua vakuuttaa kyllä, että jotain sen tyyppisiä elementtejä olisi hyvä saada tähän suomalaisenkin palkanmuodostukseen.
Niin Evahan julkisti loppuviikosta raportti, jossa todettiin, jonka otsikko oli konsensuksen kuolema, että tällainen kolmikanta päätöksentekomalli, se on jo vanha ja se ei toimi.
No onhan se ehkä vähän harvinainen nykymaailmassa ja voi olla, että jos tämän syksyn näistä tavoitteluista ratkaisuista ei tule mitään, niin kyllähän tämä kolmikannan kuolema sitten varmaan voi aika lähellä olla.
Otetaan lopuksi vielä pieni näyte Korkmanin puheesta. Hän puhui pitkäjänteisyyden tärkeydestä ja päätöksenteon vaikeudesta.
Miksi on vaikea yltää pitkäjänteisyyteen ja tarvittaviin ratkaisuihin? No ensinnäkin on paljon evidenssiä siitä, että ihmiset antavat enemmän painoa lyhyen aikavälin, pikemmin kuin pitkän aikavälin tapahtumille. Tässä mielessä olemme rajallisesti rationaalisia. Nuoret ihmiset miettivät perheen muodostusta, työuraa, asunnon hankintaa ja muita asioita, mutta eivät juuri murehdi eläkepäiviä tai vanhuuden varalle turvaa. Ja siksi meillä on pakollinen eläkejärjestelmä ja siksi sillä on vahvat perusteet. Toiseksi politiikka on paljolti sitä, että pyritään maksimoimaan äänisaalis seuraavissa vaaleissa. Ja myös edunvalvonnassa korostuu samantyyppinen logiikka. Etujärjestöjen johtajat saavat palkkansa siitä, että ajavat jäsentensä etua ja mieluiten niin, että ne toteutuvat joutuisasti. Järjestöjohtaja ei tule uudelleen valituksi sillä, että panostaa yhteiskunnan kestävän kehityksen edellytysten luomiseen. Kuten poliitikko Jean-Claude Juncker on kuuluisasti todennut, tiedämme mitä pitäisi tehdä, mutta kun emme tiedä, miten tulisimme uudelleen valituiksi, jos teemme sen. Saksa oli, niin kuin muistamme, 2000-luvulla tultaessa Euroopan sairas mies. Sitten liittokansleri Schröderin johdolla toteutettiin rakenteellisia uudistuksia. Niiden ansiosta Saksa on nyt Euroopan vahvin talous, mutta Schröder hävisi vaalit. Saman kohtalon koki Italian valtiontaloudellisesta umpikujasta viime vuonna pelastanut Mario Monti. Myös suomalainen valtiovarainministeri tai pääministeri, joka laittaa itsensä likoon Suomen tulevaisuuden turvaamiseksi, vaarantaa oman poliittisen tulevaisuutensa. Mutta saattaa toki lohduttautua sillä, että sai laajasti sympatiaa ekonomistikunnan taholta.
Näin siis Korkman maalaili ehkäpä Jyrki Kataisenkin tulevaisuutta, jos hän nyt näitä vaikeita päätöksiä haluaa tehdä. No on vaadittu näitä päätöksiä, kovia päätöksiä muun muassa sillä, että meidän 3A-luokitus, luottoluokitus muuten voi heikentyä. Onko tällainen uhka todellinen?
No, on siinä semmoinen järki kyllä, että nämä luottoluokittajat tuntee Suomen tilanteen hyvin ja kokee suurta luottamusta Suomeen, mutta osa tätä luottamusta on juuri usko siihen, että meidän päättäjät sitten lopulta saa näitä päätöksiä aikaan ja kun tässä nyt on noin 4 vuotta puhuttu näistä päätöksistä, niin tietysti on hyvä, jos nyt saataisiin jotakin aikaa, niin se kertoisi luottoluokittajille, että ollaan vakavissaan ja silloin tämä 3A voisi säilyä.
Eli pelkkä puhuminen ei riitä.
Puhumalla niin. Menty aika hyvin eteenpäin tässä jo 4 vuotta, mutta kyllä lopulta täytyy ehkä jotain tehdä.
Ja mä en tunne siis yhtään luottoluokittajaa, enkä oikein tunne niiden sielunmaailmaa, mutta mä voisin kuvitella, että ne pitää myöskin hyvin tärkeänä kilpailukykynä se, että, kykytekijänä se, että meidän suomalaiset ovat aika tämmöisiä rauhallisia. Että meillä ei ole niin tapana lähteä tuonne kaduille niin kuin kivittämään asioita rikki, että minusta se on niin aika tähdellinen asia. Se antaa niin sitä kuitenkin, että meillä on sitten historiassa poliitikkoja, jotka ovat nimenomaan saaneet maineensa sillä, että ne ovat olleet itse asiassa suorastaan kansaa kurittavia.
Entä olemmeko näissä päätöksissä nyt oikea-aikaisia?
No Kyllä, me ollaan siis
emme myöhässä
90-lukuun verrattuna, me ollaan tosi hitaasti tehty päätöksiä nyt, ja se on tavallaan hyväkin, mutta
tilanne on aika luulen, erilainen.
Tilannekin on erilainen, mutta kyllä nyt alkaa vähitellen olla tietysti hyvä aika tehdä jo joitakin päätöksiä.
Onko jopa pakko?
No kyllä pakkokin tulee tässä vastaan.
Siis niin, jos niitä trendejä, mitä mä oon kattonut, katsotaan nyt vaikka kilpailukyvyn kehitystä, jolla on reaalisilla yksikkötyökustannuksilla, niin ei siinä tarvitse kovin monimutkaista ekonometrista ohjelmaa, kun katsoo, että jos se trendi ei käänny, niin se menee hyvinkin hankalaksi tilanne.
Entä tehtiinpä nyt syksyn aikana ne päätökset, mitä tarvitaan, niin jos vielä katsotaan pikkusen pitemmälle, eli sinne kevääseen, jolloin on kehysriihi ja jälleen mietitään tulevaisuutta vähän kauemmas. Sinnehän on nyt Katainen sanonut, että jos sopeutustarvetta on, niin siellä sitten päätökset tehdään. Mikä on arvionne, minkälaisessa tilanteessa siellä keväällä olemme?
Se on ihan hyvä jättää sinnekin liikkumavaraa, koska me ei siis, niin kuin todettiin aiemmin, tiedetä edes sitä, että onko Suomen talous tällä hetkellä kasvussa vai ei. Ja luultavasti ensi keväänä me tiedetään ainakin se, että miten tänä vuonna Suomen taloudessa meni, ja meillä on ehkä vähän selkeämpi kuva siitä, että kuinka suuri se sopeutustarve sitten taas on.
Se, että mikä se PKT-desimaalin koko on ja muuta, niin se on tietysti hurjan tärkeää, mutta mä siitä huolimatta, että meillä on niin kuin pikkainen lievä kasvu, niin se ei välttämättä niin kuin kuitenkaan tätä oloa helpota. Meillä saattaa olla jonkinmoinen tämmöinen työllisyyspaine päällä. Meillä on ehkä jotkut yritykset, jotka ovat edelleen niin kuin ikään kuin lykänneet irtisanomisia. Ja tämä, ikään kuin jos meillä ei tämä kilpailukyky sekä avoimella että suljetulla sektorilla jollain tavalla korjaudu, niin tämä saattaa ikään kuin kuitenkin vähän niin kuin tulla sitten ikään kuin hankalaksi tämä asetelma. Niitä maltillisia palkkaratkaisuja nyt tarvitaan. Jos ne olisi alimitoitettuja, niin se virhe kyllä korjautuisi toiseen suuntaan. Mutta jos ne on tippaakaan ylimitoitettua, niin se on fiasko.
Näin on tämä 55-minuuttinen vierähtänyt. Tässä vaiheessa on aika kiittää asiantuntijavieraita, tutkimusjohtaja Mika Maliranta Etlasta ja talousjohtaja Jaakko Kiander vakuutusyhtiö Ilmarisesta.
Kiitoksia.
Ja sitten vielä muutama sana huomisen ajantasan aiheesta. Siellä puhutaan Syyriasta, jossa edelleen parhaillaan etsitään todisteita kemiallisista iskuista. Ja tuon aiheen käsittely siis huomenna kello 10 lähetyksessä. Minä olen Päivi Neitiniemi. Nyt kello on niin paljon, että minun on aika kiittää seurasta ja toivottaa hyvää viikon alkua omastakin puolestani.